Velkommen til den her lydfileserie, som hedder Forældrens Guide til Psykoterapi, som er en lydfileserie, der simpelthen er udviklet til dig som forældre, der kan have nogle bekymringer i forhold til din teenager, din unge. Hvor godt har han eller hun det egentlig? Er der brug for noget psykologbehandling? Og hvordan støtter du bedst op om psykoterapien, når forløbet er i gang? Jeg vil tage en masse forskellige emner op, som du også kan læse om. Og i den her lydfil, som er den første, så handler det om, hvorvidt man egentlig kan finde ud af, og hvordan man gør det, om hvorvidt der egentlig er noget mere alvorligt på spil hos den unge, eller om det nok mere primært er det, man kan kalde for mere almindelige teenage-kvaler. Og det er jo et virkelig, virkelig vigtigt spørgsmål, og selvfølgelig det allerførste, man bør stille sig, fordi det er jo en naturlig bekymring hos rigtig mange forældre, om hvorvidt deres barn egentlig trives. Og det er jo sådan set heller ikke et spørgsmål, man lige kan svare på umiddelbart. Man har brug for virkelig at have en masse forskellige afklaringer først. Og noget af det første, jeg vil sige, det er også noget af det, du kan læse om på forældresiden i forældreguiden, det er, at jeg som regel selv tænker, at det er smart at arbejde ud fra fire forskellige kriterier. Den ene går ud på, hvad siger den unge selv? Og det kan godt være, at det lyder lidt banalt i forhold til, jamen altså, hvordan beskriver den unge selv sine egne problemer? Det er egentlig ret, det første man skal gøre er jo sådan set egentlig at spørge den unge. Har man en god forbindelse til sin teenager? Har man god kontakt? Er man vant til at kommunikere på den her måde i familien? Så er man jo rimelig sikker på, tænker jeg, at kunne komme frem til noget rimelig troværdigt fra den unge. Og hvis man er bekymret og spørger sit barn om, hvorvidt der er noget at være bekymret for, og barnet sådan forklarer lidt, at jamen, altså, jeg er nok lidt stresset i forhold til skole lige nu, eller jeg slår op med min kæreste og er ked af det over det, eller jeg bliver ikke inviteret til særlig mange sociale arrangementer hen i skolen, jamen så er det jo først og fremmest vigtigt at tage det alvorligt. Så er det vigtigt, at man ikke, med mindre der er alt muligt andet grund til det, sætter alt muligt andet bevægelse, bliver meget bekymret om alle mulige andre ting, hvis den unge egentlig bare giver udtryk for de her ting. Man er nødt til at selvfølgelig lytte til, hvad den unge siger selv. Det er det første punkt. Så kan man sige, bare lige at tilføje hertil, at der kan være mange grunde til, at man ikke føler, at man umiddelbart lige kan spørge den unge selv. Man har måske ikke den kontakt til den unge. Det kræver at få et rigtig ordentligt svar, så at sige. Og det vil jeg komme ind på i anden lydfil, som handler om, hvordan man tager en svær snak med sit barn. Men det var første punkt. Så vil jeg sige, man kan også vurdere det her ud fra, hvordan plejer den unge egentlig at håndtere problemer og svære tider i sit liv? Har du en fornemmelse af, at dit barn egentlig har fint med ressourcer til det her? Er dit barn vant til at snakke med andre? Har dit barn nogle andre personer ud over dig i sit liv, nogle andre voksne, som det finder tillid hos en bedsteforælder, eller en moster, eller en kusine, som du ved, at den unge betror sig til? For eksempel, håndterer den unge problemerne ved at blive løsningsfokuseret, skrive sine følelser ned? Har du et indblik i det hele taget om, hvad det er, der ligesom foregår? Eller kan du se fra tidligere historie hos den unge, fra tidligere episoder, at den unge faktisk har haft rigtig, rigtig svært ved at vide, hvad vedkommende egentlig skulle stille op med forskellige udfordringer i livet? Har den unges respons på det været at lukke ned, klap i, benægte, være passiv, lad stå til? Så er det selvfølgelig en grund til, at være en lille smule mere ops, eller nok en del mere ops, vil jeg sige, på sit barn. Så det er også en vigtig ting i forhold til, hvordan plejer dit barn at håndtere svære tider, og det beror selvfølgelig meget på, hvad der er sket tidligere. Hvad er den unges historie med at have det svært? Godt. Så næste punkt, jeg vil sige, man skal overveje, det er, hvor længe du har fornemmet, at der har været noget i gære hos den unge, at den unge har haft det svært simpelthen. Fordi det er også meget forskelligt. Jeg vil sige det sådan, at det er langt de færreste forældre, der reagerer med kæmpestor bekymring, hvis det ikke har stået på i mere end 2 uger, så at sige. Hos de fleste forældre, så er det noget, der er sket hen over en længere periode. Og her der taler vi om i hvert fald et par måneder. Altså husk hele tiden at sammenlægge det her med, hvad du for øvrigt ved, der sker i dit barns liv. Fordi at har du bemærket, at dit barn er blevet meget trist og lukket så meget ind i sig selv op til altså i eksamensperioder, eller i det halvår, der er op til eksamenerne, så kan det for eksempel have noget med det at gøre, eller en kæreste, der er slået op, eller noget andet. Så prøv lidt at kigge lidt i det perspektiv også. Men jeg vil sige, at har du oplevet en adfærd hos dit barn, som er sådan bekymrende for dig i hvert fald i mere end 3 måneder, så vil jeg nok også lige tænke, at det her det var jeg nødt til at grave noget dybere ned i. Så er der den her med, er der nogen grund til, at den unge kan have haft det, altså sådan, kan have det svært lige nu, noget du ved af, det minder lidt om det allersidste jeg sagde, men er der sket noget rigtig svært her på det sidste, har der været dødsfald i familien, har du gennemgået en skilsmisse med barnets far, har den unge været udsat for mobning, har det været et svært skoleskifte, har altså, en masse ting. Der kan være rigtig, rigtig mange ting her, som man er nødt til at være ops på. For det er netop i forbindelse med de her skift, at der kan ske noget hos den unge, som den unge måske selv er i gang med at håndtere ganske fint, men som jo kan tage noget tid, eller som den unge måske faktisk ikke rigtig ved, hvordan han eller hun skal håndtere. Det er det, vi skal være opmærksom på. Så jeg kan ikke lige give dig nogle fuldstændig klare svar på, om hvorvidt du er berettiget til at være bekymret eller ej, men jeg kan give dig, jeg har givet dig de her tommelfingerregler på, hvad det er, du skal være opmærksom på. Og så er det selvfølgelig en sammenlægning af alle de her ting, som hvad kan man sige, gør, om hvorvidt du føler, at du skal gå videre med det eller ej. Jeg vil sige som hovedregel, hvis du stadigvæk er i tvivl og hvad kan man sige, gerne vil komme noget videre, noget tættere på, hvad der foregår hos den unge, som det er naturligt for mange, så skal du selvfølgelig lytte med her fortsat. Fordi jeg vil sige det sådan, at det her med at være teenager, det er jo også en proces, som kan være meget kompliceret, og det her med igen at adskille, hvad er rigtige sådan svære udfordringer, som den unge ikke kan håndtere, og hvad er udfordringer, som den unge godt kan håndtere. Det er en meget individuel sag. Jeg vil sige det sådan, at det er inden for sådan rent fagligt, og det er jo inden for udviklingspsykologien, at man baserer ret mange af sine antagelser på, at vi i løbet af livet gennemgår en masse forskellige faser, som tilhører hvert alderstrin og hvert mentale udviklingsniveau. Og der sker bare rigtig, rigtig meget, når man er teenager. Den opgave, der så at sige skal løses, eller som man er meget optaget af som teenager, det er jo identitetsprojekter, som du helt klart sikkert har hørt før. Altså den unge skal gennemgå en kompliceret proces, hvor det stille og roligt begynder at indtage forskellige standpunkter i livet. Altså, og det her det foregår ligesom i alle kontekster. Det er både over for familie og venner og skolen og fremtiden og det modsatte køn og sig selv, altså sådan, hvor man hele tiden på alle de her fronter er i gang med at finde ud af, hvad er det for en slags person, jeg gerne vil være, og hvem føler jeg egentlig mest, at jeg er. Hvad er mine styrker, hvad er mine svagheder, hvad vil jeg gerne bygge videre på? Så man kan sige, at identiteten den udvikles ligesom i det her skæringspunkt mellem den unges egne ressourcer, den historie, den har med sig, hvad andre tillader, at det kan udvikles, der kan udvikles, ydre omstændigheder og selvfølgelig også skelsættende begivenheder. Så den her proces, den er bare naturligt kompliceret for rigtig mange unge, og den kræver tid, og den kræver så selvfølgelig også en masse frihed og støtte hjemmefra og i baglandet, så den unge kan komme ud og opdage sine egne holdninger til rigtig mange forskellige ting. Og vil jeg sige, have lov til at eksperimentere med forskellige identiteter også. Problemerne de opstår ofte, når den unge føler sig fastlåst af forskellige årsager, og derfor ikke kan udvikle sig i den retning, som han eller hun ønsker det. Så man kan sige, det kan være gamle historier, der den unge føler holder vedkommende fast. Det kan være manglende personlige ressourcer til at overkomme de udfordringer, der nu er. Det kan være manglende opbakning til at udvikle sig i specifikke retninger. Det kan også godt være nogle større ydre hændelser, der ikke bearbejdes ordentligt, eller følelser af stress i forhold til skole- og ungdomslivet. Og det er jo det, som jeg bare lige vil knytte en hurtig kommentar på her, at det er det, som der opleves af rigtig mange unge, at der simpelthen ikke er den fornødne energi og det overskud, der faktisk skal til for, at man kan indgå i den her lidt mere eksperimenterende identitetsproces, fordi at mange unge føler sig enormt presset, både socialt og i skolen i form af øget forventninger. Så man kan sige, at for manges vedkommende, så betyder teenageperioden, at det bare, at mange ting bare er vanskelige. Og det er både for den unge og for forældrene. Så man må ligesom derfor forvente, at der er visse problemer og frustrationer hos den unge. Og at det er vigtigt, at man hjælper den unge med at håndtere sine egne udfordringer gennem sine egne ressourcer og netværk. Så hvis man måske ved, at man som forældre har lidt en tendens, og har haft i løbet af den unges opvækst, en tendens til at være lidt hurtigere på aftrækkeren i forhold til bekymring, eller i forhold til at være ind over det, med at have en, hvad kan man sige, et behov for at løse den unges problemer, så er det måske der, man skal være lidt god til også at holde igen, og prøve at se tiden lidt ind. Men jeg vil også sige det sådan, at vi ikke kommer udenom, at det for nogen bare er en ekstra svær periode at være teenager. Og det er ikke fordi, jeg skal male fanden på væggen, men der er det faktum, at langt de fleste psykiske lidelser, de har deres debut i teenageårene. Så det er ikke fordi, jeg skal til at diagnostisere nogen her overhovedet, men der er en grund til, at det er der, man har sin debut. Så der sker jo rigtig mange forandringer i teenageperioden. Et gevaldigt spring i samfundets forventninger til den unge, som måske ikke føler, at det har ressourcer til at håndtere det her. Og hvis belastningen er stor nok, så kan det medføre noget sådan, måske det man kan kalde for en psykisk nedsmeltning simpelthen, fordi at man ikke ved, hvad man skal gøre. Det er derfor uhyre vigtigt at være opmærksom på forskellige tegn hos din teenager. Og jeg vil sige, at det er rigtig vigtigt at understrege, at det her jo kun er retningslinjer. Og sådan, det er ikke, at det er umuligt for mig at liste alting op. Men at ved brug af de her retningslinjer plus din egen viden om dit barn og din sunde fornuft, så kan du godt lave en kvalificering vurdering af dit barns nuværende psykiske trivsel. Så jeg vil sige, man kan opdele vurdering af ens barns psykiske trivsel også ud fra nogle forskellige parametre, som jeg kalder for fysiske symptomer, sociale symptomer, personlige symptomer, og så de her forældre-teenage-relation. Og det vil jeg gå lidt dybere ned i. For jeg vil sige, noget af det første, man skal være rigtig meget ops på at lægge mærke til, hvis man alligevel på en eller anden måde bekymrer sig for sit barn, det er de fysiske symptomer. Er der nogle ændringer i søvnvaner, spisevaner? Er der nogle humørsvingninger? Er der manglende energi? Fordi det er rigtig vigtigt at sige, at kroppen er et af de steder, vi mærker nogle store forandringer, når det er, vi har været under et større psykisk pres i længere tid. Der sidder simpelthen en stress i systemet, som påvirker rigtig, rigtig mange ting. Det er nemlig derfor, det så er super vigtigt at observere de her ting, fordi det kan nemlig være en rigtig god indikator for problemernes alvor. Så er der de sociale symptomer, altså om der er mindre engagement i vennerne i det hele taget. Man ser ikke de samme venner og veninder, som man så derhjemme tidligere. Man oplever måske generelt en social isolation, altså den unge er ikke særlig engageret i at komme ud, eller når man selv har det med til familiearrangementer, så kommunikerer det ikke særlig meget med andre. Det kan også godt være nogle usunde vennerelationer, at den unge simpelthen har fået nogle venner, som man af flere årsager kan være bekymret for. Den unge kan være ude konstant, men man virker hverken glad eller vil heller ikke fortælle om det. Det synes jeg også, man skal være opmærksom på. Og det er selvfølgelig vigtigt at sige, at den unge har jo ret til sit eget privatliv. Det er jo slet ikke det. Men hvis den unge ikke virker beriget eller glad eller har lyst til naturligt at fortælle, hvad det foretager sig med sine venner hele tiden, så kan der være en grund til at være opmærksom, vil jeg sige. Det kan også være en tydelig alkoholdebut, som man skal være opmærksom på, eller for eksempel en tilbagetrækning fra søskende, hvis den unge plejer at have et fint eller sågar et tæt forhold måske til nogle af sine søskende, at man skal lægge mærke til, hvorvidt det egentlig stadigvæk er vedligeholdt, eller om den unge også trækker sig fra det. Så det kan være nogle sociale symptomer. De er alle sammen tegn på en usikkerhed og et ubalanceret forhold, vil jeg sige, til sociallivet, hvor den unge blandt andet vil kunne være i fare for at skabe usunde relationer, hvor vedkommende overskrider sine egne grænser. Eller det kan være en dynamik, hvor den unge faktisk er i gang med at trække sig selv tilbage af forskellige årsager fra sociallivet, og derved en stor fare for ensomhed. Personlige symptomer på, at den unge kan have det svært, så er det jo sådan nogle her ting som nedtrykthed, muthed, bekymring, stress, manglende glæde ved de sædvanlige ting, som den unge var glad for tidligere. Man bruger meget tid på internettet, man har droppet nogle hobbyer, som var vigtige for en tidligere, og man i det hele taget, den unge kommer måske slet ikke ud. Det er vigtigt at sige, at mange af de her ting er også noget, der er en naturlig overgang, og mange unge, de vil måske droppe tidligere hobbyer og bruge til fordel for at være sammen med deres venner, eller det øde lektiepres, der er, det gør, det bliver svært at opretholde det her. Men det er i det hele taget en observation af, hvorvidt den unges liv stadigvæk indeholder en masse forskellige elementer, og det ikke bare er, at man bruger al sin tid på Netflix, når man kommer hjem, eller bruger al sin tid på internettet, eller slet ikke ser nogen venner, eller kun ser venner, og ikke bruger tid på skolen, eller sådan, om i det hele taget, man kan fornemme humørsvingninger, stress og alle de her ting, følelsesmæssige forandringer hos sit barn. Alt det her skal selvfølgelig holdes op imod, hvordan barnet egentlig plejer at være tidligere, så det er jo selvfølgelig forandringerne, man kigger på. Jeg vil sige, det kan jo være tegn på alt det her tilsammen, på enten grubleri og overtænkning, hvis den unge har det dårligt, men det kan selvfølgelig også godt være bedøvelse og eskapisme, altså en anden måde at håndtere det på, en manglende forholden til de her udfordringer, der så er. Den sidste ting, jeg vil tale om, det er, som kan være symptom på det her, det er, at du skal kigge på dit eget forhold til dit eget barn, forældre-teenage-relationen. Fordi at der kan jo være en stor vrede, og der kan være en masse afvisning. Der kan være generelt bare det, at der er forandring i relationen. Den unge kan, du kan opleve at blive ignoreret, der bliver taget meget afstand, og alt det her, det kan være tegn på uforløstheder. På uforløste følelser i relationen. Det kan igen sagtens, der er sådan to sider af sagen, det kan også godt være tegn på nogle ganske almindelige ting, men det hele det handler også om graden af det, og hvis man havde en ung, som måske altid har været lidt lukket følelsesmæssigt, så er det måske heller ikke noget nyt, at det er vedkommende stadigvæk og kan ignorere dig. Men hvis det er noget fuldstændig markant anderledes i relationen, så er det der, du skal reagere. Det er ekstremt vigtigt at sige, at du jo selvfølgelig kan snuse rundt eller stalke din datters eller søns Facebook-profil, tale med andre forældre i skolen, eller gøre, hvad du nu end synes, du kan gøre for ligesom at snuse lidt rundt. Men der er altså intet, der bedre end at høre den unge selv. Så vi kan have en tendens til at være meget konfliktsky og bange for at spørge ind til svære ting, særligt her i Danmark. Men det er altså noget, vi er nødt til at gøre som forældre. Så jeg vil sige, nu har du fået nogle forskellige pejlemærker til, hvordan du sådan kan sammenstykke et billede af, hvorvidt bekymringen sådan om, altså, bør være stor for dig. Igen, alt er subjektivt, altså om hvorvidt du synes, det er kvalificeret at blive ved med at fortsætte med at føle, at her er der noget bekymrende på spil. Fordi er der fortsat noget bekymrende på spil, synes du, så er det altså vigtigt, at du får den her snak med dit barn. Jeg erkender 100%, at det er en udfordring, hvis man aldrig har talt særlig meget om den her slags før i familien. Og man ikke føler, at man har den relation til sit barn. Og det er lige præcis det, som jeg gerne vil adressere i den næste lydfil, som handler om, hvordan man tager den svære samtale med sin teenager. Fordi det er ikke så lige til, og det er det her, der får rigtig mange til at opgive, eller til at lade være med at tage den her snak på den ene eller på den anden måde. Så jeg håber, at du er kommet tættere på, hvorvidt du synes, der er noget reelt set at være bekymret for i din søn eller datters liv, om hvorvidt du selv mener, du vil gå videre med det. Husk, at du kan lytte til flere af de her gratis lydfiler i den her Forældrenes Guide til Psykoterapi, og det kan du finde inde på hjemmesiden under vores sektion til forældre. Andet er der ikke at sige en tusind tak, fordi du lyttede med, og vi høres ved.